Aici e Europa Liberă, pe agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. România va avea loc în acest sfârșit de săptămână primul tur al alegerilor prezidențiale. Ce așteptări există de la aceste alegeri? Ce teme au dominat în actuala campanie electorală și cum se raportează principalii candidați la subiectele de politică externă? Ce loc a ocupat Republica Moldova în agenda prezidențiabililor români? De ce este important pentru Chișinău cine va deveni șef de stat peste Prut? Și cât de mult va conta în configurarea rezultatului final votul basarabenilor cu cetățenie română? Sunt temele ediției de astăzi, în care l-avem ca invitat pe istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu. Domnule Goșu, bună ziua!
Bună ziua!
Dumneavoastră vă ocupați cu predilecție de Rusia, de războiul din Ucraina. Aceasta este specializarea generală pe care o aveți dumneavoastră și ca profesor universitar, dar astăzi vrem să vorbim despre alegerile din România, astfel încât să fie lucrurile clare pentru Republica Moldova și pentru cetățenii români de aici. Deci, domnule Goșu, câteva zile mai sunt până la aceste alegeri prezidențiale. Ce așteptări există în România?
România, prima așteptare, cea mai importantă, zic, e să termine această perioadă agitată, care trebuia să termine de mult și care multă lume nu înțelege de ce nu s-a terminat încă, pentru că au fost alegeri, au fost anulate, a fost o zăpăceală, a fost o sagă de prost gust pe care ne-au administrat-o partidele de la guvernare, cu alegeri care au fost, a căror dată s-a schimbat. Inițial au zis în vară, după ce au zis hai că facem în septembrie, după aceea le-au mutat în noiembrie-decembrie, le-au făcut intercalate. A fost un joc din ăsta de maxim prost gust, făcut de partidele de la putere PSD-PNL, deci de această coaliție, ca să-și maximizeze șansele să obține rezultate cât mai bune posibil.
Dar ce spun sondajele, domnule Goșu? Cine va câștiga aceste alegeri?
Recomandarea mea este să nu luați după sondaje. Niciun sondaj n-a indicat în toamna anului trecut rezultatul corect sau măcar un rezultat apropiat al alegerilor. Nici măcar exit poll-urile făcute în acea noapte nu au indicat rezultate măcar apropiate de cele care au rezultat după numărarea voturilor. Deci m-aș abține să comentez niște sondaje care întotdeauna, nu știți că se vorbește că sondajele Moldova sunt niște fantezii. Ei, aflați că și cele din România sunt mai degrabă la categoria științifico-fantastică decât niște sondaje pe care poți să pui bază. Asta și din cauza faptului că percepția mea, cel puțin și poate informații din mediul colegilor sociologi, că lumea nu mai declară, nu mai spune, nu mai e sinceră în a oferi răspunsuri la interviurile sociologilor. Asta, sigur, ridică o serie de semne de întrebare, de ce nu mai e sinceră, de ce nu mai are încredere în sociologi, probabil că simt o presiune administrativă asupra lor. Deci ușor, ușor ne transformăm în Rusia și noi.
Sondajele, așa cum sunt ele și cum arată în acest moment, îl dau pe George Simion pe primul loc, în cel puțin în primul tur al alegerilor prezidențiale, iar pe locul 2 în aceste sondaje, bătălia este între Crin Antonescu și Nicușor Dan. În aceste sondaje sau în această schiță a sondajelor, dumneavoastră, câtă încredere aveți?
În alte sondaje apare și Ponta. Acum iar nu știi cât ar putea să ia Lasconi. Deci eu aș merge mai degrabă pe o variantă din asta deschisă în această ordine. Antonescu, care este susținut de administrație masiv, Nicușor Dan, care de o parte din administrație, Lasconi, care îndeplinește rolul de candidat aspirator de voturi antisistem, și Ponta, care a intrat în această campanie electorală aparent fără nicio șansă, a crescut în mod misterios undeva spre 20%, îl indicau unele sondaje, după care s-a împușcat singur în picior cu declarația privind inundarea satelor din România ca să salveze Belgradul și acum lipsește în țara, o să ajungă la unele din aceste dezbatere publice, la altele a lipsit deja, să vedem cum va performa, dacă va performa. Din informațiile mele, țineți cont de faptul că iar au făcut un așa aranjament autoritățile, încât oameni middle class-ul românesc care beneficiază de acest weekend lung, da? Să face punte, cum se numește în România, între mai multe date libere. Nu se întoarce sau se întoarce dimineața de 5 luni. Deci s-ar putea să nu voteze, s-ar putea să fie destui care nu votează. Din ce cauze? Păi oamenii au plecat în această scurtă vacanță. Unii au apucat să-și cumpere bilete de mult. Alții se duc în Bulgaria, se duc în Grecia pentru această vacanță. Oamenii ăștia poate că nu o să voteze, nu că nu stai la coadă la niște consulat pe la Salonic ca să votezi. Nu-mi dau seama care a fost exact socoteala celor care au pus exact în această zi și nu-mi dau seama nici socoteala guvernului care a făcut această punte spre a oferi liber. Deci de asta zic eu că nu trebuie să ne grăbim cu o prognoză, pentru că încă mai sunt câteva zile de campanie și sunt mulți factori de care depinde rezultatul.
Domnule Goșu, iată candidații despre care vorbeați mai devreme, Crin Antonescu, Nicușor Dan, poate într-o oarecare măsură și Victor Ponta, amintesc de unele sondaje, sunt candidații care se luptă pentru locul 2. Dar ce îl face pe George Simeona atât de puternic încât să aibă locul 1 în majoritatea sondajelor din România?
George Simeona a preluat electoratul lui Georgescu. Ori asta îi asigură lui o zestră electorală de peste 30%. Dacă vă uitați pe primul tur, George Simeona a superperformat, a fost mult sub partidul lui, sub AUR, dar el a devenit într-adevăr lider în aceste sondaje în momentul în care Curtea Constituțională i-a interzis lui Georgescu să candideze. În același timp, George Simion, practic toată campania lui este undeva pe sub radar, o face pe rețelele sociale după modelul lui Georgescu și are grijă de câte ori are ocazia să sublinieze faptul că el este continuatorul, el este succesorul lui Georgescu. El este cel care, câștigând alegerile, îl va readuce pe prima scenă politică a României pe Georgescu. Ori asta îl face ca să devină posesorul acestei zestre electorale de 30%. Va fi suficient asta pentru turul 2? Poate că da, poate că nu, nu știm. Oricum, el mai ia și voturi de la PSD, pentru că de la PSD a luat voturi și în noiembrie, deci are o zestre și mai mare de voturi din zona aceea, precum și nu mai sunt și anumite pături, oameni care n-au mai votat de mult, dar care simt nevoia să iasă acum, să-i acorde votul lui Simeon, identificând în el un mesaj antisistem.
Vi-l imaginați pe Simeon câștigând și turul 2 al alegerilor prezidențiale românești?
Oh, absolut, absolut. Pe mine de 50% are șanse să câștige și turul al doilea. Bun, acum gândiți-vă la faptul că știți cum e, când ești în mijlocul jocului, n-ai suficientă distanță să te uiți să vezi de sus cum se vede, nu? Așa. Ori eu aici jos văd rețele PSD care sunt rupte. O parte fac campanie pentru Antonescu, candidatul oficial al PSD-ului, nu, acestei coaliții de la guvernare, și o altă parte a rețelelor PSD care fac campanie pentru Simeon. Deci mi-e greu să cred că în turul al doilea, chiar în condițiile în care ar merge Simeon cu Antonescu, oamenii care l-au votat în turul 1 pe Simeon vor merge să-i dea voturile lui Antonescu în turul 2. E puțin probabil și apoi Antonescu mai are un mare handicap. Oamenii cu memorie, mai ales, să spunem, zona urbană, urbanul mare, oamenii care țin minte ce a făcut el 2010-2012, nu, și faptul că participarea la acel puci și comportamentul lui de atunci, mulți au ieșit pe rețelele sociale, public, deci, să afirme că niciodată, sub nicio formă, nu-l vor vota pe Antonescu, nici dacă va nimeri în turul al doilea cu Simeon. Deci e puțin probabil un segment semnificativ, câteva procente, vorbim de oameni influenți, da? Care au făcut astfel de afirmații în spațiu public, deci îl vor văduvi de câteva procente bune pe Antonescu.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
De ce Partida Pro-Europeană de la București nu a fost în stare să dea un candidat incontestabil, un candidat puternic care să îi facă probleme, iată, și candidatului AUR, George Simion? În sensul să fie un puternic contracandidat pentru Simion.
Sunt foarte multe cauze aici. În primul rând e o degradare a vieții politice în România, e o degradare a capacităților, a liderilor, sunt tot mai modești și intelectual și cultural, foarte multă lume care ar fi vrut să facă politică sau care în trecut a încercat să facă politică, dar a primit topoare peste dinți, oamenii ăștia s-au retras din spațiu public, sunt tot mai puțin interesați de politică și politica a ajuns pe mâna unor, de multe ori sunt oameni și de proastă calitate, oameni fără joburi, oameni fără profesii, care să nu aibă reușite în viață, să nu poți să identifici. Nu. Sunt oameni care intră în politică mai degrabă să îmbogățească, să facă parte din niște rețele. E o degradare teribilă a administrației românești. Asta s-a întâmplat în ultimele mandate, în ultimii 10 ani, mandatele Iohannis. Și practic multă lume întoarce spatele politicii. Și acum sunt unii care vin, hai să-i reintroducem în spațiu public. Și oamenii îi spune, avem treabă.
Care au fost temele principale ale acestei campanii electorale, domnule Goșu, la București? Au mai predominat discuțiile despre suveranism și centrarea pe interesul național și îndepărtarea de UE sau dimpotrivă?
Nu, evident că asta au continuat și acum e un fel de atitudine de asta, de copiere a unor mesaje care sunt în spațiu anglosaxon, care sunt produse de Trump și de anturajul lui Trump. Candidați Georgescu, Simion au încercat să aducă în spațiu românesc ei și echipele lor, pentru că vorbim totuși de câteva zeci sute de oameni care sunt în Parlament, care sunt foarte activi în spațiu public, au încercat să traducă din engleză și să impună în spațiul românesc dezbaterile de tipul celor care au loc în Statele Unite. Campania a debutat cu o vânătoare de soroșiști. De ce nu? Dacă în America s-au făcut, în alte țări s-au făcut liste cu soroșiști, mă, pe listele cu soroșiști erau tot felul de oameni care nu au avut nicio treabă cu Soros niciodată. După care administrația Trump a luat și a tăiat finanțările prin acele fundații de consolidare a democrației. S-au făcut liste în România, cum s-au făcut și la dumneavoastră la Chișinău, cu cei care au beneficiat de astfel de fonduri. Deci n-am văzut imaginație prea multă la București în materie de... au fost anti-ucrainieni pentru că, nu pentru că nu e Rusia și fac joc cu Rusia, ci pentru că e Trump.
Prind aceste teme la publicul din România?
Dar bineînțeles, ai un segment de public care poate fi foarte ușor mobilizat, activat cu tipul ăsta de teme. Teme care sunt comune cu spațiul rusesc, cu familia, cu modificarea Constituției în sensul în care nu familia trebuie definită ca fiind uniunea între un bărbat și o femeie. Toată discuția cu genurile, numai că discuția asta e mai veche în România, au fost acuzați că preiau temele lui Putin. Acum nu mai poți să-i acuz că preiau temele lui Putin pentru că ei vin cu temele avansate de Trump, de Vance și de MAGA american.
Cât de prezentă e tema războiului din Ucraina, domnule Goșu, în această campanie și ce spun despre ea principalii candidați la funcția de președinte a României? Să-i luăm pe rând, de exemplu, George Simion, după aia Crin Antonescu, Nicu Șordan.
George Simion a avut mai multe ieșiri pe tema asta. Trebuie să fiți foarte dibace în a identifica zona pe care ei își lansează mesajul. mesajele, pentru că depinde, pentru mine e foarte dificil să aflu mesajele lui George Simion. De ce? Pentru că el lucrează pe rețele sociale și niște medii care sunt securizate ale lor. Eu nu am acces la ele. Eu nu reușesc, bun, nici n-am TikTok, nici nu știu cum să folosesc asta, rețelele sociale prea bine, dar eu nu reușesc să văd decât să citesc despre ele. Și acolo văd că el nu intră în discuție, cum a făcut și Georgescu. El nu participă la dezbatere. El pur și simplu face mici înregistrări video, un minut, un minut jumate, în care lansează teze. Bun, acolo sigur că sunt niște fracturi logice foarte mari, numai că publicul căruia îi se adresează nu se sesizează aceste fracturi logice, nu? Și împărtășește cu mult entuziasm tezele respective. În privința Ucrainei este un fel de preluare a tezelor trumpiste. Dacă Trump spune pace mâine, trebuie să fim atenți la Simion. Simion încearcă să-și creeze o nișă în această grupare conservatoare europeană, în partidul doamnei Meloni. El este foarte atent să nu se poziționeze în disonanță. Deci pe tema războiului din Ucraina, Simion a depășit etapa în care era anti-ucrainian cu spume, s-a calmat și interpretează altă partitură aici. Încearcă să poziționeze partidul, nu, AUR este membru al grupării Meloni, da? Meloni susține Ucraina, Meloni e prietenă cu Zelenski, nu arată nicio ocazie să-și afirme susținerea pentru lupta dreaptă a Ucrainei și împotriva lui Putin. Și Simion în România, ca să nu fie acceptat ca partid din această mare familie politică conservatoare europeană, interpretează această partidă. În momentul ăsta tu ai la Bruxelles PPE-ul cu PNL-ul, sigur modest, mai mult de atâta nu s-a putut, ai PSD-ul care este activ în Internaționala Socialistă, iar AUR și cu Simion sunt niște piese importante. E foarte important ca tu să ai la nivelul Parlamentului European niște partide politice, nu, care să participe, nu, sau să încerce să participe la viața politică europeană. Deci Simion nu e autentic, asta încerc să vă spun. Nu este, el interpretează niște roluri. El în tinerețe a fost antisistem, a fost de dreapta, a fost de stânga, a fost progresist. El este distribuit în diverse roluri. Acum este în rolul de politician responsabil. De asta spun că el poate ajunge președintele României.
Revenim la întrebare și inclusiv la ceilalți doi candidați pro-europeni, Crin Antonescu, Nicușor Dan. Care e poziția lor în raport cu războiul din Ucraina?
Crin Antonescu nu face decât să repete mantra din comunicatele Ministerului de Externe. Se vede clar că administrația lucrează pentru el. Deci susținere pentru Ucraina, în același timp el încearcă un melanj, o combinație din asta de MAGA, preia câteva idei MAGA, dar nu pe Ucraina, și cu poziționările oficiale ale establishmentului din România. Este destul de articulat în afirmații, dar foarte, foarte limitat, fără niciun fel de imaginație. De partea cealaltă, Nicușor Dan, nu știu dacă înțelege, nu l-am văzut cu răspunsuri sau cu poziții ferme pro-Ucraina, lucruri generale. El în general mi se pare că merge așa undeva pe deasupra, plutește pe chestiunile astea. Ce privește administrație locală, construiri de blocuri, salvări de parcuri, pe aici e bun. În rest, sigur că dacă va ajunge președinte, va trebui să-și facă o echipă bună de consilieri, iar el este un om foarte bine educat dintre toți, este de departe cel mai educat, are studii în Franța, stă mulți ani acolo. E singurul probabil capabil să aducă niște oameni de foarte bună calitate intelectuală în administrația românească.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Dar în relația cu Rusia, ce reacții sau ce atitudine ați observat la candidații din România? E cineva gata să se ducă la Moscova să reia relațiile cu Federația Rusă?
Nu, nici măcar Simion, care părea la un moment dat mult mai pro-rus, în momentul ăsta nu mai vine cu astfel de declarații. Simion încearcă acum mai degrabă să copieze ceva din mesajele lui Trump, fără să forțeze însă nota. Toți candidații văd în Rusia o amenințare la adresa securității României, la adresa stabilității Europei. Deci, din punctul ăsta de vedere, nimic nou. Sunt destul de neinteresant pentru că niciunul dintre ei nu are o expertiză, ceea ce e caragios, pentru că ăsta e singurul domeniu pe care președintele contează. Nu? El coordonează politica externă, el e responsabil cu politica de securitate în calitatea lui de președinte al CSAT-ului, Consiliul Superior de Apărare a Țării. El îi aduce la oaltă pe câțiva miniștri, pe șefii serviciilor secrete și acolo ia decizii importante în domeniul securităților. Pe niciunul din candidați nu i-am văzut excelând în cunoaștere sau nu idei sau și nici în echipele lor, cu câteva mici excepții, n-am văzut oameni de bună calitate.
Dar Republica Moldova apare cumva în această campanie prezidențială din România și în ce context? În contextul războiului din Ucraina, situației regionale?
De puțin apare Republica Moldova. De pildă, am aici politica externă, dacă vă uitați, programul lui Crin Antonescu, da? Și este o singură dată menționată Republica Moldova la capitolul politică externă și vă citesc câteva rânduri. Creșterea gradului de convergență între politica externă de securitate a României și politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Ca președinte, prioritatea mea în acest domeniu va fi stabilirea unui nou cadru de interacțiune cu elita economică, societatea civilă și mediul politic în Republica Moldova, prin intermediul căruia transferul de cunoaștere și de expertiză în materie de afaceri europene și securitate să se facă de o manieră mai eficientă și mai rapidă. De asemenea, România va sprijini activ prin proiecte și investiții integrarea Moldovei în spațiul economic european. Deci nu este absolut nimic
nou
aici. E destul de modest, dar atenție, uitați, el are totuși ceva. Uitați aici, are două pagini, capitolul de politică externă, și are câteva rânduri despre Moldova. În rest, nu au nimic despre Moldova. Intrați pe site-ul lui Ponta și o să vedeți că nu are absolut nimic, un cuvânt. Pe site-urile, tot așa, nimic, un cuvânt nu e. Deci Republica Moldova nu este, să spunem, tema, subiectul, nu aduce puncte electorale. Probabil nici măcar voturi de la Chișinău nu aduce, astfel încât nu, liderii politici care se află în competiție au considerat că nu e necesar să dezvolte subiectul.
Bun, atunci să luăm invers, domnule Goșu. Cât de importante sunt alegerile prezidențiale românești pentru evoluțiile din Republica Moldova?
Tocmai vă spusesem că președintele României este cel care pilotează politica externă de securitate. Or, în acest moment, nu, România e cea mai importantă ancoră pe care o are Republica Moldova spre Occident. E punta spre Occident a Republicii Moldova. Deci e foarte important ca România, măcar cu un ochi, să stea pe Republica Moldova, dacă nu vrea să se întoarcă cu toată fața spre Republica Moldova și să o ajute. Deci e foarte importantă, cu alte cuvinte. Dacă la București, de pildă, o să ai un lider politic ostil Republicii Moldova, ostil președintelui, ostil primului ministru Republicii Moldova, va fi destul de dificil de construit o relație de încredere. E un context prost pentru regiune, pentru Republica Moldova e o perioadă foarte dificilă din toate punctele de vedere, nu doar al securității și apărării, ci și din punct de vedere economic. Depinde de investiții, depinde de bunăvoința Bruxellesului. Azi e atent Bruxellesul, mâine poate să nu mai fie atent la vecinătatea estică. Deci răspunsul este foarte important, dar nu mă aștept ca de mâine, după alegeri, să existe un consilier special. N-a existat niciodată în istoria României un consilier, în istoria recentă a României, un consilier prezidențial care să răspundă de vecinătate estică, să aibă dosarul Republicii Moldova acolo. Există un consilier care răspunde la guvern, care răspunde de Republica Moldova și de alte așa, dar ei sunt în general din Ministerul de Externe sau direct de la serviciile secrete, astfel încât nu poți să construiești o relație de încredere cu el sau. Deci ăsta ar fi un risc destul de mare pentru Chișinău, pentru că vin alegerile din toamnă. Din câte înțeleg, și președinta Maia Sandu și PAS-ul speră la o susținere dinspre București pentru viitoarele alegeri, care poate să vină sau poate să nu vină, nu știu.
Mulți cetățeni români din Republica Moldova vor merge la sfârșitul acestei săptămâni să voteze în primul tur al alegerilor prezidențiale. Care e cel mai important lucru la care ar trebui să se gândească ei atunci când merg să-și exprime opțiunea de vot?
Eu cred că ar trebui să realizeze că votul lor este foarte important, că în noiembrie, la primul tur al alegerilor prezidențiale din România, votul cetățenilor români, care celor cu dublă cetățenie moldovenească și românească, a fost decisiv pentru configurarea clasamentului. Și vă citesc doar câteva cifre. Din cele 80.939 de voturi exprimate în noiembrie anul trecut în Republica Moldova, la secțiile de vot din Republica Moldova, 45.590 au fost voturi pentru Elena Lasconi. Deci 56,65% au votat pentru Elena Lasconi. Practic, la Chișinău și în Republica Moldova, că sunt multe secții acolo, practic, dumneavoastră ați contribuit decisiv la configurarea clasamentului final, trimițându-i acasă pe Nicolae Ciucă, pentru care PAS-ul a făcut campanie electorală și care a luat doar 20%, pe Marcel Ciolacu, prim-ministru al României, care a luat sub 7%, Simion 3,9%, iar Georgescu 3,1%. Adică mi-ar fi plăcut să locuiesc și să votez în Republica Moldova, pentru că nu, acolo oamenii au dat un vot mult mai rațional și mult mai pro-european decât s-a votat în România. Iar numărul de voturi din Republica Moldova, dacă vă uitați la numărul total de voturi din diaspora, deci din 821.700 de voturi, 80.900 sunt din Republica Moldova. Asta înseamnă că undeva peste 9% din toate voturile exprimate la alegerile din România în noiembrie data trecută de către diaspora au venit din Republica Moldova. Deci dacă veți merge duminică la vot, să știți, număr mare, să știți că puteți schimba soarta alegerilor din România.
Ne apropiem de finalul acestei discuții și aș vrea să vă întreb, domnule Goșu, ce surprize credeți că ar putea apărea, dacă ar putea apărea în acest scrutin, în această campanie electorală, pentru că vorbisem și mai devreme cu dumneavoastră, de exemplu, la alegerile anulate de anul trecut, în pofida sondajelor, frunte sau în finală, au ieșit doi candidați, doi politicieni considerați cumva outsider, iar, de exemplu, Călin George era chiar un necunoscut până atunci. Credeți că în acest scrutin pot să existe surprize de acest fel sau de alt fel?
Ca să pot dormi liniștit, prefer să nu mă gândesc la lucrul ăsta, să aștept seara de duminică și să văd atunci. Nu știu dacă poate să se întâmple. Depinde foarte mult de ultimele zile, ultimele ore de campanie electorală. A fost o campanie electorală slabă. Această campanie electorală a fost marcată de decizia Curții Constituționale CCR-ului de a scoate din cursa electorală pe candidatul Georgescu. Protestele care au fost stârnite de această decizie mi s-au părut destul de importante, iar pentru multă lume alegerile sunt viciate de felul în care încă dinainte de primul tur de scrutin, felul în care Curtea Constituțională a dat niște decizii ciudate, ca să nu le spunem altfel, de aici și dubiile care sunt și în Europa și în cancelariile diverselor țări și foarte puternice la Statele Unite ale Americii, ce se întâmplă în România, ce faceți voi acolo și senzația foarte puternică că de fapt aici nu ai decât de a face cu un fel de grup, o elită politică, au două partide care au făcut un cartel și care nu vor să plece de la putere.
Dumneavoastră v-ați gândit cu cine trebuie să votați? Ce fel de decizie a fost? Grea, ușoară?
Nu știu, că nu m-am hotărât. De regulă am votat cu rău cel mai mic, da?
Și totuși, domnule Goșu, vă urăm să puteți lua o decizie, chiar dacă e mai greu sau mai ușor, până duminică, când sunt alegerile prezidențiale. Iar noi vă mulțumim pentru această discuție.
Eu vă mulțumesc.
Istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu, a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda ediția video pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă.